Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Biserica Ortodoxă trebuie să colaboreze cu conducerea țării.
Biserica Ortodoxă coordonează toate lucrările și întotdeauna trebuie să aibă această, nu pot spune legătură, dar acțiuni împreună cu conducerea statului.
Și continuă să ceară eliminarea minorităților sexuale din legea egalității șanselor. Și în ajunul vizitei vicepremierului rus Dimitrii Rogozin la Chișinău.
Atunci când va exista voință politică, în primul rând din partea tuturor actorilor internaționali, reglementarea conflictului va fi mult mai apropiată.
Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, a prezentat în această seară motivele Washingtonului pentru a acuza regimul președintelui sirian Bashar al-Assad de folosire armelor chimice. Într-un discurs televizat, Kerry a spus că echipe de arme chimice ale guvernului sirian s-au aflat în zona atacului de miercurea trecută din apropierea Damascului, cu 3 zile înainte de atac. Serviciile de informații americane au confirmat, potrivit lui Kerry, că rachetele folosite în atacul cu gaze au venit dinspre zonele controlate de regim și au lovit numai zone controlate de rebeli sau disputate. Kerry a mai spus că autoritățile americane au văzut mii de rapoarte din 11 locuri diferite în suburbiile Damascului, arătând oameni cu simptome de otrăvire cu gaze în atacuri. Oficialul american a spus că atacurile au făcut 1429 de victime, inclusiv 426 de copii, și sunt crime împotriva umanității. Joi, Washingtonul a spus că o intervenție condusă de americani pentru a pedepsi regimul sirian rămâne posibilă, în ciuda deciziei Parlamentului Marii Britanii de a nu participa. Și președintele Franței, François Hollande, a spus că decizia țării sale de a-l pedepsi pe Assad nu este afectată de cea a britanicilor.
Vicepremierul Eugen Karpov și negociatoarea transnistreană Nina Ștanski s-au întâlnit astăzi la Chișinău și s-au pronunțat în favoarea unei întrevederi între premierul Iurie Leancă și liderul transnistrean Evgeni Șefciuc, dar data nu a fost stabilită. La Tiraspol, liderul transnistrean a declarat între timp că ar dori să discute cu premierul moldovean despre simplificarea procedurilor de trecere peste Nistru pentru persoane și mărfuri. Chișinăul mai dorește însă să se ia în discuție statutul regiunii transnistrene. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a spus că vizitele de săptămâna viitoare ale vicepremierului rus Dmitri Rogozin și patriarhului Kiril sunt umilitoare pentru Moldova. La o conferință de presă, Ghimpu a spus că ambii oficiali vor aminti de ocuparea Moldovei de către ruși. Mai multe organizații și mișcări unioniste din Moldova au spus că vor folosi cele două vizite pentru a protesta împotriva imperialismului rusesc, am citat. Rusia a interzis temporar importurile de porc în viu și carne de porc din Belarus, sub pretextul detectării unor cazuri de gripă porcină africană în țara vecină. Evenimentul are loc la o zi după ce procurorii din Belarus l-au pus sub acuzare pe șeful firmei rusești de potasă, Uralcali, Vladislav Baumgartner, arestat săptămâna aceasta pe aeroportul din Minsk. Baumgartner este învinuit că ar fi păgubit Republica Belarus prin desființarea unei întreprinderi mixte. Guvernul rus a protestat împotriva arestării omului de afaceri, calificând-o drept un gest neprietenos. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, a spus că țara sa va munci ca să îndeplinească toate condițiile pentru semnarea acordurilor de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană în luna noiembrie. Într-un interviu televizat astăzi, Ianukovici a mai spus că Ucraina va decide prin referendum, la vremea potrivită, dacă să se alăture Uniunii Europene sau Uniunii Vamale dominate de Rusia. Declarația vine pe fondul eforturilor intensificate ale Moscovei de a convinge Kievul să renunțe la semnarea acordurilor europene la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org sau pe Facebook. Biserica Ortodoxă trebuie să aibă relații de cooperare cu statul, chiar dacă despărțirea între stat și biserică este legiferată, a declarat între altele mitropolitul Vladimir în interviuri cu Europa Liberă.
Să mai fac auzite voci că chipurile politicu ar fi pătruns în biserică, ați lăsat ușile deschise pentru asta?
Ușile deschise în biserici sunt pentru toți. Noi împartem pe oameni între politicieni sau nepoliticieni. Pentru noi toți sunt creștini care vizitează reprezentează biserica noastră ortodoxă sunt creștini ortodoxi. De ce noi întotdeauna, fie înainte de alegeri, fie pe parcursul anului de zi, fie de sărbători mari sau mici, ușile sunt deschise pentru toți și noi totdeauna pe toți îi invităm în Sfânta Biserică pentru a se ruga, pentru a se mărturisi, pentru a se împărtăși, pentru a se curăți sufletul, ca să fie mai bun la suflet și să nu fie aceste neplăceri în societatea noastră, care cu părere de rău există acum.
Au dreptate cei care spun că anumite fețe bisericești fac și politică.
În ceea ce privește lauda a unui partid sau a unui lider de partid, noi întotdeauna la evenimente importante mulțumim și este firesc să mulțumim celor care ne ajută. Zilele acestea, cel mai mult pe noi ne ajută chiar liderul Partidului Liberal Democrat, domnul Filat. Și eu nu mă rușinez să spun acest cuvânt, fiindcă așa este. Și aceasta nu înseamnă dacă eu îi mulțumesc lui, atunci eu îl laud sau este susținerea noastră foarte mare în față de dânsul.
Așa a fost pe timpul guvernării comuniste.
Așa a fost. Biserica Ortodoxă coordonează toate lucrările și întotdeauna trebuie să aibă această, nu pot spune legătură, dar acțiuni împreună cu conducerea statului. Doar creștinii noștri sunt acei alegători ai statului și acei creștini ai Bisericii noastre Ortodoxe de Moldova. De ce
e așa? Dar conducerea comunistă a folosit biserica?
Eu nu pot spune că a folosit. Noi multe lucruri am coordonat. Chiar mulțumim domnului Voronin, care de asemenea ne-a ajutat foarte mult la renovarea mănăstirilor, cum ar fi Caprian, Curchi, la renovarea acestui sediu al metropoliei. A ajutat multe biserici, mănăstiri cu clopote, cu surse financiare, așa cum unii dintre conducătorii actuali tot de asemenea ajută.
Și până astăzi nu vă împăcați cu gândul că a fost adoptată această lege privind egalitatea șanselor?
Noi până în prezent rugăm ca, dacă nu este posibil să fie anulată, adică sintagma, nu toată legea, că legea este practic o lege cât de cât bună pentru unele categorii de oameni, dar noi sintagma, orientarea sexuală, aceasta cerem ca să fie scoasă, dacă este posibil. Dacă nu este posibil, atunci noi cerem mai departe, măcar întrunirile care le fac minoritățile sexuale să le facă public. Ceea ce este o rușine pentru noi, fiind noi suntem o țară ortodoxă, fiind suntem cu rădăcini adânci în religie, de ce nu este normal pentru noi ca unele minorități, cum îi numim noi, să facă probleme majorității.
Deși și ei sunt tot robii lui Dumnezeu.
Toți sunt robii lui Dumnezeu și chiar dacă dânșii fac aceste păcate care contravin firii omenești, noi îi rugăm să vină, să se păcăiască, să aducă rugăciune în fața lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ierte, că Dumnezeu este mult milosiv și iartă tot, dacă omul vine cu rugăminte sinceră.
Preoții ar putea să-i primească pe acești reprezentanți la serviciile divine, la spovedanie?
Dacă dânșii se dezic de acțiunile sale, atunci ei sunt primiți sau în public aduc jurământ sau pur și simplu pocăință. Noi suntem datori să-i primim, să-i mărturisim, să-i împărtășim și mai departe să nu continuă aceste prostii.
Mitropolitul Vladimir, interviul integral este pe internet la europalibera.org și pe Facebook, iar sâmbătă mitropolitul este și invitatul emisiunii La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu.
Aici era Radio Europa Liberă.
Săptămâna viitoare este așteptat la Chișinău vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care este și însărcinatul special cu problema transnistriană. Ocazie pentru Valentina Ursu de a discuta cu negociatorul șef al Moldovei, Eugen Karpov, despre mediatorii internaționali și șansele rezolvării conflictului transnistrian.
Domnule Karpov, această declarație de ultima oră pe care o făcea liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, precum că într-un an jumate Transnistria ar putea fi recunoscută ca stat, împiedică procesului de negocieri.
Cu siguranță nu ajută, dar evident că împiedică. Sunt niște declarații cu scopuri politice tendențioase. Tot mai multe voci acum se activizează, probabil în contextul unor evoluții care țin de un context geopolitic european, inclusiv de intențiile Republicii Moldova și a Ucrainei de a trece la un nivel nou în cooperarea cu Uniunea Europeană, deci parafarea, semnarea acordurilor de asociere și părților componente de liber schimb între teritoriile respective și Uniunea Europeană, piața Uniunii Europene. În continuare, evident că avansăm pe calea liberalizării regimului de vize. Probabil există forțe, în special din afară, afara Republicii Moldova care nu sunt fericite pentru asemenea evoluții. Și atunci apar declarații care încearcă să creeze obstacole pe calea integrării europene. Dar aș spune că acest tip de declarații sunt total irealiste, nu au nimic în comun cu situația de facto. Noi ne axăm pe pozițiile oficiale pe care le declară toți actorii internaționali, fie organizații internaționale, fie state care participă în special la procesul de negocieri în formatul 5+2. Și aici aș face referință la ultima declarație a Consiliului Miniștrilor de Externe al OSCE, care a avut loc în decembrie în orașul Dublin, Irlanda, pe atunci președinta în exercițiu a OSCE, unde toate statele OSCE au reiterat caracterul suveran și teritorial integru al Republicii Moldova și necesitatea soluționării conflictului transnistrean prin elaborarea unui statut juridic special a regiunii ca parte componentă a Republicii Moldova. Alte poziții oficiale nu au fost exprimate și evident că nu pot fi nici discutate, nici comentate.
Bine, dar asta e și nedumerirea. Din moment ce liderii de la Tiraspol insistă pe o eventuală recunoaștere a așa zisei RMN, nu reușiți să includeți în formatul de negocieri 5+2 problemele ce țin de coșul 3. Coșul politic.
Evident. Deci, exact aici ați atins aspectul care ține de obstacolele create de acest tip de declarații. Eu consider că asemenea lucruri trebuie descurajate, inclusiv de partenerii noștri internaționali, și discuțiile să fie trecute într-o albă constructivă. Atunci, cu siguranță, vom avea un progres care va aduce beneficii directe populației din stânga Nistru, din dreapta Nistru, care își dorește un singur lucru, să fie reglementat conflictul și viața omului simplu să devină una mai bună, mai calitativă, mai asigurată, să avem perspective de dezvoltare previzibile.
Faptul că Tiraspolul sărbătorește așa zisa aniversare de la proclamarea independenței RMN vă face să fiți încrezători că problema transnistreană mai are șanse să fie rezolvată?
Eu nu pot să nu fiu încrezător pentru că, de fapt, sunt responsabil de procesul negocierilor pentru reglementarea conflictului. Eu cred că atunci când va exista voință politică, în primul rând din partea tuturor actorilor internaționali și acțiunile acestora vor fi coordonate într-o singură direcție, atunci reglementarea conflictului va fi mult mai apropiată.
Eugen Karpov, negociatorul șef al Moldovei în problema transnistreană. Suport organizației internaționale Hilfswerk Austria, 7 moldoveni care au muncit mai mulți ani în afara țării au reușit, inclusiv cu banii puși deoparte, să deschidă o afacere în Republica Moldova. Alte câteva sute de moldoveni au fost instruiți cum să gestioneze o afacere. Programul de reintegrare a emigranților se numește Remitențele dezvoltă comunitățile din Moldova, iar azi dimineață Diana Răilanu a stat de vorbă cu Victor Coroli, manager de proiect în cadrul organizației Hilfswerk Austria în Republica Moldova.
Scopul primordial al acestui proiect a fost de a arăta un model prin care se pot investi în mod eficient remitențele în Republica Moldova. Deoarece cunoaștem că avem în jur de 1 milion de oameni care sunt plecați peste hotare, anual ei remit în Republica Moldova sub formă de remitență 1 miliard, 1,5 miliarde de dolari. Din acești bani, doar 7% sunt investiți efectiv în dezvoltarea afacerilor. Celălalt sunt orientați pentru plata unor datorii, pentru construcția gardurilor, caselor, procurare de mașini și așa mai departe. Noi considerăm că acest procent de 7% în mod normal ar trebui să fie investit în dezvoltarea afacerilor, fiindcă acest lucru va permite un salt calitativ în dezvoltarea comunităților în Republica Moldova.
Dar cum motivați oamenii să lase un lucru, poate pe alocuri bine plătit în străinătate și să revină aici acasă și banii pe care îi are puși deoparte să pornească o afacere?
În cadrul acestui proiect noi am avut 7 granturi pe care le-am oferit beneficiarilor. Sunt de la 10 la 15 mii de euro. Avem 7 beneficiari, suntem ca o familie. Toți sunt foarte diferiți, de la investiții în apicultură, investiții în creșterea iepurilor, morărit, echipament utilaj pentru verificarea cablurilor de tensiune înaltă, stație pentru reparația tehnicii agricole, utilaj pentru producerea fierului forjat.
Acestor tineri care acceptă să revină acasă, le oferiți și instruire?
Deci au fost 100 de zile de instruire, dezvoltarea afacerii, dezvoltarea antreprenoriatului, contabilitate, resurse umane. Trebuie să spunem că noi nu am oferit bani. Noi am oferit echipamente și utilaje. și aceste echipamente utilaje au fost aduse în majoritatea de peste hotare.
Victor Coroli, manager de proiect în cadrul organizației Hilsberg Austria.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Dicționar european.
În trecutul încă recent, după 1989, altfel zis după căderea comunismului, Uniunea Europeană a trecut prin mai multe valuri de extindere la pachet, care erau de fiecare dată un exemplu de optimism politic permanent la limita utopiei. Cel mai mare val al extinderii rămâne cel din 2004, când au fost primite 10 țări, dintre care 8 foste comuniste, plus Malta și Cipru. Pe atunci încă se mai vorbea despre primirea în Uniunea Europeană a Israelului și s-a pus întrebarea de a decide dacă Rusia și Marocul nu ar trebui primite în ideea că ar face vreodată o cerere. În 2007 au fost primite tot la pachet România și Bulgaria, care în 2004 nu fuseseră considerate suficient de pregătite. În acel moment, iarăși, mai funcționa optimismul care consista în a considera că o țară, deși nu e total pregătită, se poate democratiza după intrarea în Uniune. Exemplele erau Spania, Portugalia și Grecia, care cu toate le-au fost primite în Uniunea Europeană imediat după căderea dictaturilor respective, ceea ce a accelerat modificarea mentalităților și a structurilor lor sociale. Mai recent însă s-a ajuns la ceea ce a fost numit oboseala extinderii. În primul rând, opinia publică occidentală și-a pierdut orice entuziasm pentru primirea de noi membri. Criza economică și unele derive politice au arătat că o parte din țările primite la pachet nu sunt nici pregătite economic și nici chiar atât de democratice. Apoi intervine și cazul Turciei. După ce a fost acceptată candidatura acestei țări și s-au început foarte serios negocierile de aderare, mulți politicieni occidentali au descoperit că nu ar putea să vândă opiniei publice de acasă ideea primirii în Uniunea Europeană a unei țări musulmane cu aproape 80 de milioane de locuitori, altfel zis, o populație apropiată de cea a Germaniei. A mai intervenit și fenomenul invers. De două ori, două țări nordice prospere, Norvegia și Islanda, nu au dorit să intre în Uniunea Europeană. Islanda a făcut-o chiar anul acesta, după ce își începuse negocierile de aderare. Singura altă țară care are statutul de candidat, Muntenegru, încă nu și-a început negocierile, așa încât, pentru moment, utopia primirii Serbiei și a țărilor din Balcani, precum și cea a Europei care merge până la Vladivostok, a fost înghețată. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Vorbindu-le recent ambasadorilor acreditați la București, șefa diplomației moldovenești, Natalia German, a reiterat un îndemn adresat și anterior de autoritățile de la Chișinău, statelor membre ale Uniunii Europene, să trateze în mod individual fiecare țară din parteneriatul estic atunci când evaluează șansele acestora în drumul spre Europa. De ce ar insista Moldova pe această diferență, din moment ce anume aceasta este abordarea fundamentală pe care se bazează Uniunea Europeană atunci când își construiește relația cu vecinii din Est? Iată o explicație a expertului de la IDIS Viitorul, Eduard Țugui.
Republica Moldova astăzi, sigur că are interesul ca să fie făcută diferențierea, pentru că atâta timp cât am fost lăudați mai bine de 3 ani, că suntem un lider al parteneriatului estic, suntem o poveste de succes a acestui proiect al Uniunii Europene, sigur că nu am fi deloc avantajați dacă am fi tratați la fel de pe aceleași poziții cu Belarusul sau cu Azerbaidjanul, state care nu au fost foarte interesate de oferta Uniunii Europene.
Expertul crede, pe de altă parte, că deasa comparație între Moldova, Ucraina, Georgia și Armenia se datorează unui interes mai mult sau mai puțin similar al acestor țări în apropierea de Uniunea Europeană. Asta nu înseamnă, mai spune expertul, că dacă Ucraina bună oară ar rata șansa să semneze la toamnă acordul de asociere, același lucru i s-ar întâmpla și Republicii Moldova, care speră să parafeze un acord similar la Vilnius.
Diferențierea este gândită pentru a stimula pe cei care se pregătesc mai bine, care implementează reformele, și a da un exemplu pozitiv celorlalte state din parteneriatul, este ca să urmeze. Nu invers, este ca să tragă restul statelor care au chiar realizări să fie trasă înapoi de către cei care trenează pe anumite segmente.
În privința nenumăratelor îndemnuri adresate Chișinăului de către România, avocatul cel mai activ din UE al Republicii Moldova de a încerca să prindă trenul balcanic în drumul spre Europa, Eduard Țugui spune că el personal s-ar fi bucurat dacă Moldova reușea această performanță, dar nu crede că ar fi fost posibil.
Pentru că în Balcani s-au semnat acorduri de stabilizare și asociere care conțin perspectiva aderării și s-au semnat acorduri separate de comerț. În cadrul parteneriatului estic, ca și întreaga politică de vecinătate, se semnează acorduri de asociere care nu conțin perspectiva aderării și pentru ca să le dea substanță acestor acorduri, s-a inclus și acorduri de comerț liber în interior, ca parte a acordului de asociere. Din câte se vede, totuși, noi nu am trecut pragul acesta în Balcani și am rămas să negociem, practic, aceleași documente care negociază statele parteneriatului estic.
E vorba, în cazul Moldovei, exclusiv de o rapiditate distinctă în realizarea reformelor, mai punctează Eduard Țugui, din care rezultă și așteptarea Chișinăului că va fi recompensat cu o mai mare generozitate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
După ce Parlamentul Britanic a votat pentru moment împotriva unui atac împotriva Siriei, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă oficialități americane indică posibilitatea ca Statele Unite să atace totuși singure.
Președintele Obama este pregătit să ordone un atac de anvergură limitată în ciuda faptului că Marea Britanie nu îi se va alătura în urma votului din Parlament. În plus, în Congresul American, opiniile sunt împărțite și nu există nicio rezoluție ONU care să autorizeze un atac. În ciuda faptului că versiunea oficială este că președintele nu a luat o decizie, cei mai mulți cred că un atac s-ar putea produce de îndată ce inspectorii ONU părăsesc Siria. Asta ar urma să se întâmple mâine. În discuții cu membrii ai Congresului, reprezentanții administrației Obama au spus că există dovezi că forțele președintelui Bashar al-Assad au atacat cu arme chimice în apropiere de Damasc. Dovezile nu stabilesc o legătură directă cu Bashar al-Assad, dar în viziunea administrației, un atac îndreptat împotriva regimului sirian se justifică. Argumentația administrației se bazează pe menținerea standardelor internaționale cu privire la interzicerea armelor chimice și pericolul pentru securitatea americană dacă folosirea acestora este tolerată. Dilema cu care este confruntat Obama seamănă cu cea a lui George W. Bush acum 10 ani, când acesta a decis să atace Irakul, fără a fi autorizat să o facă de Națiunile Unite. În acel caz, spre deosebire de cel actual, Bush a vrut să înlăture de la putere pe Saddam Hussein. Acum, Obama vrea să apere legislația internațională care prevede că armele chimice sunt interzise. Rusia și China se opun unei intervenții. Concluzia pragmatică la care administrația Obama a ajuns este că Moscova nu își va schimba poziția nici dacă ar avea dovezi de necontestat că regimul de la Damasc a folosit arme chimice. Dar dacă Barack Obama ordonă o acțiune militară fără britanici, aceasta este o situație oarecum diferită de cea a lui Bush, care a alcătuit ceea ce numea Coaliția Celor Care Doresc să se alăture, condusă de Marea Britanie. Obama a spus că își dorește participare internațională, dar că aceasta nu este o condiție a acțiunii. O dovadă importantă pe care Statele Unite o invocă este înregistrarea unei convorbiri telefonice în care o oficialitate siriană pare să sugereze că atacul chimic a fost mai devastator decât fusese inițial intenția. Oficialități de la Washington mai spun că în 2003 Bush a trebuit să dovedească că Saddam are arme de distrugere în masă, ceea ce s-a dovedit în cele din urmă fals, pentru că intenționa schimbarea de regim. Barack Obama nu urmărește schimbarea de regim, ci vrea să trimite un mesaj fără echivoc că recurgerea la arme chimice se plătește. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Guvernul bulgar a dat undă verde pentru proiectul South Stream. Ultimul obstacol în calea realizării gazoductului a fost înlăturat printr-o decizie a Consiliului Superior de Experți Ecologiști. Semnătura ministrului mediului rămâne acum o simplă formalitate, relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Construcția gazoductului, prin care vor fi tranzitate în direcția Europei Centrale și de Sud până la 64 de miliarde metri cub de gaze rusești pe an, va putea începe în următoarele săptămâni. Este așteptată și licență de mediu pentru partea subacvatică a gazoductului ce va traversa Marea Neagră. Din opoziție de dreapta au acuzat guvernul Reșarski că nu a acordat atenția cuvenită avertismentelor unor ONG-uri despre impactul negativ al gazoductului asupra litoralului la nord de Varna. Un singur exemplu, prima stație de compresare a gazelor cu o putere de 100 de megawatts, se va afla la numai 2,7 km de la cartierul Răchitnica și la 10 de centrul Varnei. Un grup de ecologiști a tras semnalul de alarmă cerând îndepărtarea stației de pompare cu câțiva kilometri în vest. Tronsonul bulgăresc al South Stream-ului, cu o lungime de 540 de kilometri, se încheie în apropierea localității Vrășcățucă la frontieră cu Serbia. O ramificație va merge în direcția Greciei. În timpul întâlnirii sale cu primul ministru, Tarski, președintele Gazpromului Alexei Miller, a declarat că primele cantități de gaze prin nou gazoduct, ce va traversa Marea Neagră, vor ajunge în Bulgaria în decembrie 2015. În tronsonul bulgăresc vor fi investite 3,8 miliarde euro. Companii din Bulgaria vor participa într-o măsură foarte mare la realizarea proiectului, a dat asigurări Miller. Proiectul va fi realizat fără garanții de stat și va fi finanțat în întregime de concernul rus. Partea bulgară de investiție comună va fi acoperită din taxele de tranzit pe o durată de aproximativ 15 ani. Protestatarii antiguvernamentali care demonstrează zilnic în centrul Sofiei a reacționat la vreme respectivă într-un mod negativ la vizita lui Miller, i-au ridicat în fața Consiliului de Miniștri următoarele lozinci: cu gazele lui Putin, Ureșarski încearcă să se mențină la putere, Ureșarski calul lui Troian al dictatorului Putin în Uniunea Europeană și nu mafiei energetice. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Arad.
Dorel Lurian scrie pe platforma Vocile Dreptei, reluat în evenimentul zilei, despre prezența premierului român Victor Ponta în Republica Moldova. Observă că și în această deplasare, Victor Ponta a folosit prilejul pentru a face, cităm, declarații defăimătoare la adresa șefului statului. La inaugurarea gazoductului Iași-Ungheni s-a recomandat de pildă drept forța europeană civilizată a României, nu cea care rezultă din ultimele critici ale președintelui Băsescu. Am citat. Aceasta după ce, nu de mult, reamintește jurnalistul, premierul declara în Spania în fața jurnaliștilor că față de președinte simte repulsie, dispreț, lehamite. Nu este singurul motiv pentru care comentatorul de la evenimentul zilei consideră că Victor Ponta nu trebuia să meargă în Republica Moldova pe 27 august. În primul rând, pentru că nu era cazul ca momentul ales pentru inaugurarea gazoductului să coincidă cu cel în care acolo se vorbea mai ales despre unire și despre integrare europeană. Site-ul Pe Surse preia de la Ager Press o precizare a ambasadorului român la Chișinău, Marius Lazurcă, referitoare la afirmația ale liderului regiunii separatiste Evgeni Șefciuc. Acesta a lansat ideea că regiunea ar putea fi recunoscută ca stat de unele țări, ceea ce Lazurcă dezminte din poziția de diplomat. Statutul Transnistriei nu s-a schimbat, nu este recunoscută de nimeni. În plus, rezolvarea situației sale este în discuție, într-un format diplomatic bine stabilit, și anume 5+2. Precizările diplomatului român au fost făcute într-un interviu consemnat de Ager Press și preluat de site-ul Pe Surse. Guvernarea uselistă este criticată și în România Liberă, unde Cristian Câmpeanu afirmă că țara este pur și simplu guvernată la mișto. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
De la Corina Morozan aflați ce se scrie pe revista electronică studenție.md.
Dacă accesați acum studenție.md, găsiți multe noutăți utile, dar și sfaturi pentru începerea fără două zile a noului an academic. Mergem să vedem ce bucurie le-a pregătit autoritățile studenților de la medicină și unde vor simula aceștia cele învățate în aproape un deceniu de carte. Apoi, ți-am pregătit lista provizorie a tinerilor din Republica Moldova admiși la studii în România. Dacă ați depus actele, s-ar putea să vă regăsiți în totalul celor aproape 1300 de nume de boboci cu acte în regulă. Dacă nu știi ce să alegi între cămin și gazdă, cei trecuți prin ambele experiențe vin să te consilieze. Îți mai spunem de asemenea care e diferența dintre studenții de azi și cei din altă generație la capitolul relații intime.
A fost Corina Morozan de la revista electronică studenție.md. Aici se încheie și emisiunea noastră. Ileana Cerchescu vă mulțumește pentru atenție. Aici Radio